რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ბელორუსი უფლებადამცველი ალეს ბელიაცკი ციხიდან გაათავისუფლეს. ბაღდადის ქუჩებში შიიტი ლიდერის მოღდადა ალ-სადრის ათასობით მომხრემ გამართა აღლუმი. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის ცნობით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები დონეცკის ოლქში ორ სასაზღვრო საგუშაგოს დაესხნენ თავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. ბელორუსი უფლებადამცველი ალეს ბელიაცკი ციხიდან გაათავისუფლეს. როგორც რადიო თავისუფლების ბელორუსული რედაქცია იტყობინება, ბელიაცკიმ თავის მეუღლეს დაურეკა და უთხრა, რომ მინსკისკენ გზაში იმყოფება. ჯერჯერობით უცნობია, რატომ გაათავისუფლეს სამოქალაქო აქტივისტი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე. ალეს ბელიაცკის, ბელორუსის ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია ვიასნას ხელმძღვანელს 2011 წლის ნოემბერში 4 წლით პატიმრობა მიესაჯა გადასახადების გადახდისთვის თავის არიდების გამო. ბელიაცკიმ არ აღიარა დანაშაული, მისი მომხრეები კი აცხადებენ, რომ ბრალდება პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ევროპის კავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები და საერთაშორისო თანამეგობრობა არაერთხელ მოითხოვდნენ ბელორუსი აქტივისტის გათავისუფლებას. უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა ბელიაცკის სინდისის პატიმრად გამოაცხადა. 2013 და 2014 წლებში ბელიაცკი მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატობის კანდიდატად იქნა დასახლებული. ბაღდადის ქუჩებში შიიტი ლიდერის მოღდადა ალ-სადრის ათასობით მომხრემ გამართა აღლუმი. კოლონებმა ჩაიარეს ქალაქის შიიტური ნაწილის სადრ სიტის ქუჩებში. აღლუმის მონაწილეები ძირითადად შეიარაღებული იყვნენ ავტომატებითა და ნაღმსატყორცნებით. ალ-სადრის მომხრეთა მიერ ძალის დემონსტრირება მოხდა სუნიტი მეამბოხეების შეტევის ფონზე. სუნიტებმა ერაყის ჩრდილოეთში მთელი რიგი ტერიტორიები დაიკავეს. როგორც ითხობინებიან, დღეს სუნიტურმა ორგანიზაცია ერაყისა და ლევანტის ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა ერაყსა და სირიას შორის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის ცნობით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები დონეცკის ოლქში ორ სასაზღვრო საგუშაგოს დაესხნენ თავს. თავდასხმები მოხდა მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სამთავრობო ჯარების მიერ ცალმხრივი წესით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი გამოაცხადა. სასაზღვრო ჯარების ცნობით ღამე ჩატარებული რეიდის დროს 6 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. პოროშენკომ 20 ივნის დონეცკის ოლქში სტუმრობისას ერთი კვირით ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გამოაცხადა. პრეზიდენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს პერიოდი სეპარატისტებს განიარაღების საშუალებას მისცემს. მაგრამ ისი თქმით, ეს არ ნიშნავს, რომ ჯარები პასუხს არ გასცემენ მოწინააღმდეგის აგრესიულ ქმედებებს. პოროშენკოს მიერ გამოქვეყნებული სამშვიდობო გეგმა ითვალისწინებს რუსეთის საზღვრის გასწვრივ 10 კილომეტრიანი ბუფერული ზონის შექმნას და შეიარაღებული ფორმირებების უცხოელი მონაწილეებისთვის კონფლიქტის ზონის დატოვების საშუალების მინიჭებას. ზოგიერთმა საველე მეთაურმა მაშინვე უარყო ეს გეგმა. რუსეთის ხელისუფლების თქმით, ეს ულტიმატუმი უფროა, ვიდრე სამშვიდობო წინადადება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. სლოვენიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იანეს იანშა, რომელსაც კორუფცია შედება ბრალი, ციხეში მოათავსეს. 2013 წლის ივნისში სასამართლომ დამტკიცებულად ცნო, რომ 2006 წელს მან გავლენა მოახდინა ტენდერის შედეგებზე სლოვენიის არმიისთვის ფინეთის სამხედრო ტექნიკის მიწოდებაში. გარიგების საერთო ღირებულება $280 მილიონი იყო. იანშა, მიუხედავად პატიმრობისა, სლოვენიის დემოკრატიული პარტიის ლიდერად რჩება. გორში სპეცოპერაციის შედეგად რამდენიმე პირი დააკავეს. სპეცოპერაციის დროს 5-6 პირი ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით აიყვანეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, სპეცოპერაცია გორში დღეს გამთენიისას ჩატარდა. დაკავებულები არიან 30 წლის ასაკამდე მამაკაცები. არსებული ინფორმაციით, სპეცოპერაციის დროს დაკავებული პირების ნაწილი 2012 წლის ამნისტიის შედეგად არის გათავისუფლებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინტერპრეს ნიუსს განუცხადეს, რომ აღნიშნულზე ინფორმაციას მოგვიანებით გაავრცელებენ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა გენდერული ამბები. მე ნინო ხარაძე გახლავართ. 1 საათის განმავლობაში გაუძღვები გადაცემას. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, როგორც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, სტერეოტიპები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ნათია ფირაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ანა არგანაშვილი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებების თვის. 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში, ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემებზე, მათთვის ხელმისაწვდომობაზე, ჯანდაცვის კუთხით და მას თქვათ მომიჯნავე საკითხებზე, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პრობლემებს შეეხება. რამდენიმე წამში ჩვენ შემოგიერთდებით ისევ და დავიწყებთ გადაცემას სტუმართან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო თავისუფლების ეთერიდან გადაცემა გენდერული ამბები 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში. ვსაუბრობთ ნათია ფირაშვილთან ერთად, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად. მოგესალმებით ნათია. კიდევ ერთხელ ვიტყვის სტუმრის ჩვენი მასკაცვენელების გასაგონოთ, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ თემაზე, როგორიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ხელმისაწვდომობა, ჯანდაცვის კუთხით რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები, სტერეოტიპები, დამოკიდებულება მათდამი და ასე შემდეგ. მსმენელს შეუძლია დაგვირეკოს, დაგვეკავშირდეს ნომერზე 2988327. ნათია, მოდი პირველ რიგში საუბარი ალბათ დავიწყოთ ზოგადად დამოკიდებულებაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართ მთლიანობაში. ანუ რა სტერეოტიპები არსებობს, აი უშუალოდ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კუთხით? ისტორია ალბათ რაღაცაზე მეტყველებს, ხო, დამოკიდებულების თვალსაზრისით ამ ქალების მიმართ როგორი იყო და როგორი არის დღეს დამოკიდებულება მათდამი?
ჯერ კიდევ ადრეული წლებიდან სოფლიო საზოგადოებისთვის მიუღებელი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გამრავლება და რეალურად მიიჩნეოდა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სტერილიზაცია უნდა განხორციელდეს, ვინაიდან ისინი არ უნდა გამრავლდნენ. შესაბამისად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალის, როგორც დედის შვილიერების შესაძლებლობა ფაქტიურად იყო ძალიან შეზღუდული, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლომდე ხდებოდა მათი სტერილიზაცია არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაშიც. განსაკუთრებით იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების, რომლებიც დახურულ ინსტიტუციებში, რეზიდენტულ დაწესებულებებში ცხოვრობდნენ. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებაში ჩამოყალიბებულია სტერეოტიპი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები შეიძლება ყავდეს, რა თქმა უნდა განაპირობებდა სწორედ მათ ზოგადად სახელმწიფოების და საზოგადოების დამოკიდებულებას მათ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში.
მშობლები იღებდნენ ხოლმე ამ გადაწყვეტილებას, აი რა გამოცდილება არსებობს? ანუ
რეალურად ძალიან ხშირად რეგიონებში ხვდებით ხოლმე იმ დამოკიდებულებას, რომ ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალია და ვინ წაიყვანს ამას ცოლად. ან ხვდებით იმ დამოკიდებულებასაც, რომ მე მყავს კიდე მეორე შვილი და ის ხოლმე უნდა გათხოვდეს ან დაქორწინდეს, ამიტომ უნდა დაუმალო, არ გამოვაჩინო საზოგადოებისთვის, რომ მე მყავს კიდე სხვა. ასევე არის ეს დამოკიდებულებაც, არ ვიცი ეს რამდენად ღრმად გამჯდარი სტერეოტიპია, მაგრამ ფაქტიურად ხშირად მომისმენია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მამაკაცებს და რეალობაშიც ხშირად შემხვედრი უფრო მარტივად მოყავთ ცოლი, ქმნიან ოჯახებს, ვიდრე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალბატონები.
ეს ალბათ ზოგადად ოჯახში გენდერული როლის გადანაწილების ბრალიც არის.
რა თქმა უნდა, და თანაც ალბათ სწორედ იმის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთან მიმართებაში უფრო გამჯდარია სტერეოტიპი, რომ მას არ ეყოლება შვილი, ან თუ ეყოლება, არ ეყოლება ისეთი, როგორც საზოგადოებისთვის მისაღებია.
აი აქ სახელმწიფოს როლი შემოდის ხო, იგივე საზოგადოების ცნობიერების, ამაღლების თვალსაზრისით, არ ვიცი თვითონ ამ ქალებთან დამოკიდებულების თვალსაზრისით. არსებობს კონვენცია, არსებობს სახელმწიფოს ვალდებულებები, აი რა კუთხით შემოდის მათი უფლებების დასაცავად? და არ ვიცი ზოგადად საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლადაც, რომ აი ხა ეს სტერეოტიპები, რაზეც თქვენ საუბრობდით, გაქარწყლდეს ასე ვთქვათ ეტაპობრივად მაინც.
რეალურად ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ დღეს უკვე სახელმწიფო ახალი რეალობის წინაშე დგას, რატიფიცირებული აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია. აქედან გამომდინარე, კონვენციის 23 მუხლი, 25 მუხლი სწორედ ჯანმრთელობის უფლების რეალიზებას, მათი რეპროდუქციის რეალიზებას და მათი როგორც მშობლის უფლების რეალიზებას ეხება. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს აქვს აღებული გარკვეული ვალდებულებები, რომ ეს იქნება სარეაბილიტაციო პროგრამები, ეს იქნება რეპროდუქციული პროგრამები, ზოგადად ყველა ამ სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებში გაითვალისწინოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა განსაკუთრებული საჭიროებები. ასევე მინდა გითხრათ, რომ
გაითვალისწინოს, მაგრამ ითვალისწინებს.
დიახ, ფაქტიურად ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონი წკრძალავს დისკრიმინაციას სხვადასხვა ნიშნით, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ნიშნითაც, რაც კანონის დონეზე ფაქტიურად რეგულირებული გვაქვს. მაგრამ როგორ ხდება ამის რეალობაში, პრაქტიკაში განხორციელება, ეს ნამდვილად პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ სამედიცინო პერსონალის მზაობა იმისთვის, რომ მათ გაუწიონ ადეკვატური ეთიკური სტანდარტების დაცვით თანაბარი ხარისხის მომსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს, ეს ნამდვილად პრობლემას წარმოადგენს და არა მარტო რეგიონებში. იმიტომ რომ ფაქტიურად მოემსახურავ, თუნდაც გაუწიო გინეკოლოგიური მომსახურება, გაუწიო სხვა სახის სარეაბილიტაციო მომსახურება, ები გამოკვლევები და ასე შემდეგ, ეს ფაქტიურად ძალიან ხშირად არაინფორმირებულობის გამო შიშებსაც იწვევს ხოლმე სამედიცინო პერსონალში, ეშინიათ თვითონ სამედიცინო პერსონალს გაუწიან მომსახურება, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ არ კონდეს რაღაცა გართულება, არ მოხდეს რაღაცა კრიზი,
რაღაცა ცოდნის დეფიციტიც არის ალბათ.
ცოდნის დეფიციტიც, ამიტომ ალბათ სწორედ სამედიცინო განათლების მიმღებ დაწესებულებებში, სამედიცინო უნივერსიტეტში უნდა ხდებოდეს მსგავსი ინფორმაციის გადაცემა ჯერ კიდევ სტუდენტებისთვის, რომლებმაც გადაწყვეტეს, რომ სამედიცინო საქმიანობა იყოს მათი ცხოვრების მთავარი მიზანი, რათა მათ საწყის ეტაპზევე ქონდეთ ინფორმაცია, თუ რა ეთიკური სტანდარტები უნდა დაიცვან, როგორ მოემსახურონ, რომ მათი ღირსება არ შეილახოს, იმიტომ რომ ხშირად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალბატონი შეიძლება მივიდეს კიდეც დაწესებულებაში, მაგრამ რეალურად ამ დაწესებულებაში ვერ შევიდეს, ან თუ შევავ გინეკოლოგის კაბინეტში, უბრალოდ აბსოლუტურად შეუძლებელია ეგრაიმე ღირსებაზე ვისაუბროთ, რომ რაღაცა ადეკვატურად მიიღოს ეს ეტლის მოსარგებლე ქალბატონი.
ალბათ მასთვის უფრო
განსაკუთრებით უფრო მძიმეა. თუმცა მე აქ რა თქმა უნდა სხვა შეზღუდვების მქონე ქალბატონების პრობლემებსაც არ გამოურიცხავ, ეს იქნება ფსიქიკური პრობლემები თუ სხვა არანაკლებ დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში მყოფებიან ისინი მსგავსი მომსახურებების მიღებით.
კი ბატონო, და პლუს ხელმისაწვდომობა რამდენად არის ზოგადად ჯანდაცვის, ანუ დაზღვევის საკითხიც ზე თუ თქვათ, ანუ ერთი არის თუ მართლა მოახერხა რომ მივიდეს სამედიცინო დაწესებულებამდე, თან იმ სტერეოტიპის გათვალისწინებითაც თუ მშობელმაც შეუწყო ხელი ან მისი ინტერესიც იქნება რომ მიიყვანოს დაუშვათ, აი შემდეგ მატერიალურად როგორ ახერხებს ასე ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი მიიღოს სამედიცინო მომსახურება და მეტნაკლებად ხარისხიანიც ასე ვთქვათ.
ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია მათ შორის თქვენთან ეთერშიც, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განსაკუთრებულ საჭიროებებს დღეს არსებული საყოვლთაო დაზღვევა არ ითვალისწინებს. მე თუმცა როდესაც ვსაუბრობთ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, იცით რომ არის ძალიან ბევრი გამოკვლევა, რომელიც ძვირადღირებულია, არის გამოკვლევების ისეთ სახეობებს, რომელსაც საერთოდ არანაზღაურებს დღეს არსებული საყოველთაო დაზღვევა და ფაქტიურად შეუძლებელი იქნება ვისაუბროთ ადეკვატურ სამედიცინო მომსახურების მიღებაზე ან გაწევაზე, როდესაც ეს უბრალოდ ფინანსურად ხელმიუწვდომელია ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალბატონისთვის, ხო? ამას ემატება ისიც, რომ მაგალითად ბოლოს გახდით ლაგოდეხში, სადაც შევხვდი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალბატონს, რომელიც არის ორი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის და ორი შეზღუდვების არ მქონე ბავშვის დედა, საჭიროებს სამედიცინო სოციალურ ექსპერტიზას იმისთვის, რომ დაიდგინოს სტატუსი და მერე ამის საფუძველზე მიიღოს სამედიცინო სერვისები და სხვა სოციალური ბენეფიტები სახელმწიფოსგან. მაგრამ იმის გამო, რომ გეოგრაფიულად ხელმიუწვდომელია ასეთი სამედიცინო დაწესებულება ლაგოდეხის რაიონის მაცხოვრებლებისთვის, ის უნდა წავიდეს გურჯაანში და ამ დროს ეს ოჯახი არის ისეთ მძიმე პირობებში, რომ რეალურად საკვების ვერ მიწოდების გამო მას უკვე ორი შვილი ყავს გარდაცვლილი. ამიტომ რეალურად თუ არ მოვახერხებთ და გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობას არ უზრუნველყოფთ, არ უზრუნველყოფთ იმათ, რომ მათ ეს გამოკვლევები ჩაიტანონ უფასოდ, იმიტომ რომ რეალურად სიღარიბეში ცხოვრობს ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახი, თანდებია რეალურად. რომ როგორი სამ მატერიალური შესაძლებლობებიც არ უნდა კონდეს, მსგავსი შეზღუდვების მქონე პირის არსებობა ოჯახს ძალიან ბევრ მხარდაჭერას საჭიროებს ოჯახიდან, მათ შორის ფინანსურს და მატერიალურს, რაც აისახება ხოლმე ოჯახის მდგომარეობაზე. ამიტომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა არის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა სამედიცინო დაწესებულებების, ამ დაწესებულებების ფიზიკური გარემო, იმიტომ რომ მე შეიძლება მოვიდე დაწესებულებამდე, ტრანსპორტი არ მაქვს, მაგრამ წამომიყვანეს, მომიმოვედი დაწესებულებაში, დაწესებულებაში ვერ შევდივარ. აქედან გამომდინარე ვერ მივიღებ. ან შევდივარ მხოლოდ პირველ სართულზე და ამ დროს გინეკოლოგის კაბინეტი არის მეორე სართულზე და მეორე სართულზე ვეღარ ვახერხებ ასვლას და
შესაძლებელი ვერ შეიძლება კარი აღმოჩნდეს იმ ზონაში, სადაც ვერ შეხვალ.
ვერ შეხვალ და ასე
შეეტევი.
ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემების ერთობლიობა, რომელიც ამ უფლების რეალიზებას შეხელს უშლის.
სოციალური მომსახურების სააგენტო, ეხლა თქვენ სიღარიბე ახსენეთ ასეთი ოჯახების, ანუ მათი ჩართულობის ხარისხი როგორია და უშოთ რამდენად ღრმად იციან საჭიროებები მართლაც ასეთი ოჯახების და ადეკვატური რამდენად არის შემდეგ უკვე რეაგირება?
გეტყვით, ყველაზე დიდ პრობლემას, რასაც სახელმწიფო უწყებებში ვაწყდები ხოლმე მე პირადად, არის არაკოორდინირებული მუშაობა. ფაქტიურად სხვადასხვა უწყებების, ეს იქნება განათლება, ჯანდაცვა, სოფლის ექიმი, ხო? რეალურად ჯანდაცვის სამინისტროს ექვემდებარება სოციალური მუშაკიც და სოფლის ექიმიც, მაგრამ მათ შორის კომუნიკაციის დეფიციტი გვაქვს. მათ შორის არ აქვს თანამშრომლობის ის ფორმა, რომელიც გაუმარტივებდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მათთვის სხვადასხვა უფლებების რეალიზებას. ხო, როდესაც სოციალური მუშაკი შედის აფასებს ოჯახს, ხედავს რომ მას აქვს სოციალურად დაუცველის სტატუსი, აქვს მდგომარეობა რომ მას ყავს ორი შვილი შეზღუდული შესაძლებლობით, საჭიროებს სტატუსის დადგენას, არ გადა ამის ამართებს მას სოფლის ექიმთან ან სოფლის ექიმი რომელსაც აქვს ინფორმაცია რომ შეზღუდული შადობის მქონე ბავშვი დაიბადა ოჯახში და საჭიროა მისი მხარდამჭერი ღონისძიებები ეს იქნება კვების ვაუჩერით უზრუნველყოფა თუ სხვა სადამ ალბათ ეს კოორდინაცია არ შედგება ის მწირი ძალიან მწირი დღეს არსებული სოციალური სერვისებიც კი ხელმიუწვდომელი დარჩება მათ
და ოჯახში ბავშვი დაიბადაო ეხა ზუსტად აქედან რაღაცნაირად გადავალთ ამ თემაზეც ხშირად თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები არიან გვევლინებიან ხოლმე მარტო ხელა დედებად ისინი არიან ერთადერთი მეურვეები და უშუალოდ თავისი შვილების აი აქ არ ვიცი სტატუსების საკითხი როგორ არის სახელმწიფოს მონაწილეობა რა დოზით შემოდის სტატისტიკაც კი არ არის სრულყოფილი პრაქტიკულად სრულყოფილი კი არა სრულყოფილთან მიახლოებულიც კი თვითონ ასეთი ქალების და აი მარტო ხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დედი ის მდგომარეობა როგორი არის დღევანდელ მდგომარეობიდან მდგომარეობის გათვალისწინებით ანუ ქვეყანაში
რა თქმა უნდა, როდესაც ხარ ორი მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი ერთდროულად, ხარ სოციალურად დაუცველი, ხარ მარტოხელა და ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალბატონი, ეს რა თქმა უნდა იწვევს მრავალი სახის დისკრიმინაციას შენს მიმართ. მოგეხსენებათ, რომ მშობელი უკვე ნიშნავს, რომ ქალს და მამაკაცს, დედას და მამას თანაბრად აქვთ ვალდებულებები შვილის წინაშე, ესინი ვალდებულები არიან, რომ ერთად აღზარდონ შვილი და აქვს რაღაცა გარკვეული ვალდებულები მშობლის უფლება მოვალეობების შესასრულებლად. თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები ძალიან ხშირად დაწყვებიან პრობლემას იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია მათ არ ქონდეთ საკმარისი მშობლის უნარები, ჭირდებოდეთ სახელმწიფოს მხრიდან ამ კუთხით მხარდაჭერა და ამის ვალდებულებას კონვენცია ცდებს, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი სახელმწიფოს მხრიდან ამ სახის მხარდაჭერას
ვერ იღებენ. რა სამწუხაროდ კონვენცია, რა უნდა გააკეთოს, ასე ვთქვათ, არის რაღაცა ინსტრუქციის მაგვარი, ასე ვთქვათ, ვინმე უნდა მიაშველოს ასეთ ქალს, რომ მის მანუფლებები განახორციელოს, ასე ვთქვათ, შობლის აი როგორ
ბატონო
აი ზედაპირულად რო ხო არ გამოგვივიდეს ასე ვთქვათ რომ კი აქვს სახელმწიფოს ეს ვალდებულება
კონვენციის თანახმად სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლება მოვალეობების რეალიზება და შესაბამისი დახმარება გაუწიონ მათ ბავშვების აღზრდასა და მშობლის როლის შესრულებაში 23 მუხლი გახლავთ კონვენციის ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში ნაკლებად ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების გაძლიერება სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო საპირისპირო შედარებით მარტივ გამოსავალს არჩევს და მინდობით აღზრდაში ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შვილების განთავსება რითაც როგორ აღნიშნეთ იზღუდება მათი მშობლის უფლების განხორციელების შესაძლებლობა. მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. მოგეხსენებათ, რომ დღეს სახელმწიფო ზრუნველობის ქვეშ იმყოფებიან მარტყოფის დუშეთის ძევრის პანსიონატში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათ შორის უმრავლესობა არის ქმედუნაროდ აღიარებული. მათ მიიღეს გადაწყვეტილება და ცხოვრობენ ოჯახებად ერთად. უჩდება შვილი. თუმცა ის, რომ მათი შვილი დაიბადა რეზიდენტულ დახურულ დაწესებულებაში, საკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ მოხდეს მათი განსალკევება შვილისგან და შვილი გადადის ავტომატურად ან მინდობით აღზრდაში, ან მცირე საოჯახო ტიპის დაწესებულებაში. მათ ისევე უყვართ თავიანთი შვილი, ისევე უყვართ ერთმანეთი, როგორც ყველა დანარჩენს. და აქედან გამომდინარე ამ ფორმით მათი განცალკევება შვილისგან ეს უკვე რა თქმა უნდა არის მათი დისკრიმინაცია და მათი უფლებების შელახვა.
და ალბათ მე რამდენიმე მას შელახვაც ხო?
რა თქმა უნდა ბავშვის
უფლებების ანუ საუკეთესო ინტერესია იზრდებოდეს ოჯახურ გარემოში.
ოჯახურ გარემოში და რეალურად ეს ოჯახური გარემო რამდენად უსაფრთხოა მისი განვითარებისათვის ამის შეფასებას უნდა აკეთებდეს სოციალური მომსახურების სააგენტო. როდესაც ეს ამის საფუძველია მხოლოდ ის რომ ისინი რეზიდენტულ დაწესებულებაში ცხოვრობენ ეს რა თქმა უნდა არასწორია და ეს ძალიან ცუდი პრაქტიკაა დღეს დანერგილი და საჭიროებს როგორც კანონმდებლობის დონეზე ცვლილებების განხორციელებას ისე რეალურად პრაქტიკაში რეგულაციების არსებობას რათა მსგავსი შემთხვევები აღმოიფხვრას დაახლოებით 4-5 кейსი მაქვს ასეთი ამ პანსიონატებში მცხოვრები წყვილების რომლებიც
ანუ ისინი თვითონ მოგმართავდნენ ეს წყვილები რომ ესეთი ფაქტები
მიუხედავად იმისა რომ შორის არიან ისეთები რომელიც სასამართლოს მიერ ქმედუნაროდ იყვნენ აღიარებული და მოგეხსენებათ რომ ქმედუნაროდ აღიარება დღეს ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მუშაობისას მათ ფაქტიურად სამოქალაქო სამართლით განსასრული არც ერთი უფლების რეალიზება არ შეუძლიათ, ხო? ისინი ქორწინებაში ვერ შევლენ, ისინი ვერ იყოლიებენ შვილს, ვერ მიიღებენ ვერანაირი სახის გადაწყვეტილებას და აქედან გამომდინარე გვაქვს ასეთი кейსები, სადაც ორივე მშობელი ქმედოვნაროდ აღიარებულია სასამართლოს მიერ და შესაბამისად მათ ჩამორთმეული აქვთ მშობლის უფლება. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს ყველასთვის ცნობილია, რომ სარჩელია შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში, მინდა ეს თქვენს მსმენელსაც მივაწოდო ეს ინფორმაცია, რომ ქმედოვნაროდ აღიარებული პირების ეს პრობლემები არის ფაქტიურად კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში და არა კონსტიტუციურად ცნობას ველოდებთ და ფიქრობთ, რომ სწორედ სასამართლო შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მინდობით აღმზრდელად დარეგისტრირება და მინდობით აღმზრდელად რომ მინდობით აღზრდელი რომ გახდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი, ფაქტორად დღეს არსებული რეგულაციები ხელს უშლის და აქ არის ძალიან დიდი ჩამონათვალი, რა შემთხვევაში არ შეიძლება გახდეს ესა თუ ის პირი შეზღუდული მინდობით აღზრდელი და მათ შორის მოიაზრებიან ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ანუ თუ მე ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი, ვერ ვიყოლიე შვილი და მაქვს ერთადერთი შანსი, რომ რაღაცა მთელი ეს ჩემი მზრუნველობა და სიყვარული დავხარჯო მინდობით აღსაზრდელზე, ამის შესაძლებლობასაც წარმოძლევს დღეს არსებული კანონმდებლობა.
დისკრიმინაციულია შესაბამისად.
რა თქმა უნდა, დისკრიმინაციულია და ამ მიმართულებითაც მუშაობს ახლა სახალხო დამცველის ოფისი. ჩვენ ხმა ანალიზს ვაკეთებთ საკანონმდებლობაზის და ამის შემდგომ ალბათ გადავწყვეტ გავაკეთოთ რეკომენდაცია ამ მიმართულებით საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელზე, თუ ამ კუთხითაც საკონსტიტუციო სარჩელით წავიდეთ.
აი თქვენ ახლა მთელი საუბრის განმავლობაში ყველა კითხვაში ასე თქვა სულ გამოწვევები ჩამოთვალეთ, მაგრამ აი თავი რომ მოუყაროთ ასე თქვა აი მთავარ გამოწვევებს შეზღუდული შესაძლებლობის ქალებთან მიმართებით, აი რისი პირველ რიგში მოგვარების საჭიროების წინაშე დგანან საკანონმდებლო დონეზე სახელმწიფოს მეტი ჩართულობის გასაზრდელადაც, აი რა არის ეს რაღაცნაირად ერთიანად რომ ჩამოვაყალიბოთ ეს გამოწვევები?
კარგი, შევეცდები, რომ რაღაც თავი მოუყარო ყველა იმ თემას, რომელზეც ასე ვისაუბრეთ. უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი მას, რომ სახელმწიფომ უნდა დაინახოს ის განსაკუთრებული საჭიროებები, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს აქვთ განსაკუთრებით და მათი საზოგადოებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის მიზნით გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, რას გულისხმობ ქმედით ნაბიჯებში. განახორციელოს საკანონმდებლო ცვლილებები იმისთვის, რომ რეალურად მათ უფლებების რეალიზება თანაბრად მოახერხონ, სხვათა თანასწორად მოახერხონ. იმ შემთხვევაში, როდესაც სპეციალური მომსახურების საჭიროება დგება და როდესაც ვდგებით იმის წინაშე, რომ საჭიროა განსაკუთრებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება, ამ კუთხით მოახერხოს და საგანმანათლებლო სისტემაში დანერგოს მსგავსი პროგრამები, სპეცკურსები, რომელიც თავიდანვე სამედიცინო პერსონალს მოამზადებს იმისთვის, რომ მათ ადეკვატური ეთიკური ნორმების დაცვით გაუწიონ სამედიცინო მომსახურება პირებს. ასევე ვაღიაროთ ისიც, რომ დღეს ნამდვილად სტერეოტიპი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილები ეყოლებათ, სხვევადია, დაიხრო ეს სტერეოტიპი და ნამდვილად არ არის განმაპირობებელი ჩემი შეზღუდული შესაძლებლობები, რომ მე მყავდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი. ალბათ ძალიან ხშირად უნდა გაკეთდეს ამ თემაზე გადაცემები, დაიწეროს იმისთვის, რომ რეალურად ცნობიერების ამაღლება მოახერხოთ საზოგადოებას და დავამსხვროთ ერთხელ და სამუდამოდ, იმიტომ რომ არავინ არ არის დაზღვეული შეზღუდული შესაძლებლობის შეძენისგან თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილის ყოლისგან. ასევე ვფიქრობ, რომ საჭიროა სამედიცინო პროგრამების ხელმისაწვდომობა იმისთვის, რომ სწორედ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის რეალიზება მოხერხონ
ამ პაკეტების შექმნა, უშუალოდ ასეთი საჭიროებების მქონე
და მოცვა, თუნდაც ამ საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში მოცულობის გაზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სამედიცინო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. თვითონ ალბათ მუშაობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დედებიც არანაკლებ არიან ხოლმე დისკრიმინირებული. თუნდაც იმიტომ, რომ მე ძალიან ბევრ დედას ვიცნობ, რომელსაც ეყოლა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი და ის მიატოვა სწორედ ამის გამო და დღეს მარტოხელა დედაა. მარტოხელა დედა, რომელიც ვერ ახერხებს თავის შრომის უფლების რეალიზებას, ვერ ახერხებს თვით რეალიზებას, ზოგადად ვერ გამოდის გარეთ, იმიტომ რომ ის მთლიანად არის თავისი შვილის აღზრდელი. ამიტომ ალტერნატიული სერვისები, ისეთი სერვისი მაგალითად როგორიც არის შინმოვლის სერვისი, ამ თემაზე გაკეთდა კიდე წელს რეკომენდაცია სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, რომ შინმოვლის სერვისი იქნება ის გზა, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებს, რომ ის დრო, რასაც ისინი მათ ზრუნველობაში ატარებენ, გამოიყენონ საკუთარი თვითრეალიზებისთვის და დამატებითი შემოსავალი შემოიტანონ ოჯახში, რაც კიდევ შემდგომში ამ ბავშვების უფლებების რეალიზებას მოხმარდება.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ნათია ფირაშვილთან ერთად, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელთან. ნათია, სანამ დაგიმშვიდობებოდეთ და ჩვენს მომდევნო სტუმარს ანა არგანაშვილთან ერთად გავაგრძელებდეთ საუბარს, მინდა აუცილებლად კითხოთ თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა თვითშეფასების და ინფორმაციის ინფორმირებულობის დონის შესახებაც, ანუ მათ თავად რა იციან იმის შესახებ, თუ რა უფლებები აქვთ იმის შესახებ, თუ რა სამედიცინო ხელმისაწვდომობა გააჩნიათ, ანუ მათ როგორ აქვთ, ასე ვთქვათ, ეს ცოდნა.
მოგახსენებთ, გასულ წელს საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისმა ჩაატარა ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც სწორედ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და გამოხატვის თავისუფლების რეალიზებას ეხებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების. და ამ კვლევამაც აჩვენა, რომ ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საკმაოდ პასიურები არიან იმისთვის, რომ მიიღონ ინფორმაცია, მათ შორის საჯარო ინფორმაცია, და იყვნენ ინფორმირებული საკუთარი უფლებების თაობაზე. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ არასამთავრობო სექტორი, საჯარო სამსახურები, ტელევიზია, ყველა ის წყარო, რომელიც ინფორმაციას მიაწვდის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს, უნდა იყოს სწორედ ამაზე ორიენტირებული, რომ მარტივ გასაგებენაზე მიაწოდოს ინფორმაცია, როგორც უფლებების, ისე არსებული პროგრამების, არსებული სხვადასხვა სახის ბენეფიტებისა და დახმარების თაობაზე. ასევე გეტყვით, რომ ერთ-ერთი პრობლემა არის დაბალი თვითშეფასებაც. ძალიან ხშირად მომისმენენ თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისგან, რომ მე ვინ მომიყვანს ცოლად, ან მე როგორ უნდა გავაჩინო შვილი, ამას როგორ მეუბნები და თავადაც არ ჯერათ საკუთარი თავის. ამიტომ ალბათ აი ამ დაბალი თვითშეფასების დაძლევაზე და შეფასების ამაღლებაზე უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალბატონებმა მოახერხონ თავიანთი უფლებების რეალიზება და ამის გასაღები არის განათლება. თუ ჩვენ მათ მივცემთ განათლებას, აქამდე ფაქტიურად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ინკლუზიური განათლების ხელმისაწვდომობა იყო ძალიან დიდი პრობლემა. და ძალიან ბევრ რაიონში შევხვდი პრობლემებს, როდესაც ერთი წელი, ორი წელი ატარეს მშობლებმა სკოლაში, მაგრამ ფაქტიურად მათ ვერ მოახერხეს საბაზისო განათლების, ზოგადი განათლების მიღება. განათლება არის ერთ-ერთი გზა იმისთვის, რომ დაიცვას საკუთარი უფლებები, რაც უფრო მეტი გეცოდინება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, მათ უფლებებზე, უფრო მეტად მოახერხებ ამ უფლებების რეალიზებას. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის გზა იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებმა მოახერხონ უფლებების რეალიზება.
უღრმეს მადლობა. ნათია ფირაშვილი გახდათ ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ნათია, ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ისევ ეთერში, ვსაუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე. საუბარს განვაგრძელებთ ანა არგანაშვილთან ერთად. ის გახლავთ წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. დაგველოდეთ ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ. I'm on. დებით ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებია. ისევ ეთერში ნინო ხარაძე გახლავართ. ჩვენ პირველი სტუმარი იყო გადაცემის ნათია ფირაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ანა არგანაშვილთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით ანა. ანა გახლავთ, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. შეგახსენებთ ნომერს ჩვენი სტუდიისა 2-987 დაგვეკავშირდით, თუ გაქვთ შეკითხვა, თუ გაქვთ სურვილი გამოთქვათ თქვენი აზრი თემაზე, რომელზეც ეხლა გავაგრძელებთ საუბარს. ეს გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ხელმისაწვდომობა ჯანმრთელობის ასე ვთქვათ დაწესებულებებისა დმი და შვილის ყოლის უფლება. ანა, ვისაუბრეთ ნათიასთან ერთად ძირითად გამოწვევებზე, ხელმისაწვდომობაზე, არასაკმარის დაზღვევის პაკეტზე და ასე შემდეგ, სტერეოტიპებზე. თავარი რა პრობლემის წინაშეც ეს ქალები დგანან? რა არის თქვენთვის, თქვენ როგორც წლებია მუშაობთ, ასე ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებზე, საქმეები იცით?
კი ბატონო, თავარი პრობლემა, რომელიც აი ამ წუთში ამ ოთახშიც დგას და მე და თქვენ მიუხედავად კარგი განზრახვებისა ამ წუთში ვარღვევთ მათ უფლებას, არის ის, რომ ისინი აქ არ არიან.
აჰა.
ანუ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მათზე მესამე პირში, ეს არის პირველი უფლების დარღვევა. ანუ ჩვენ მათ მოვიაზრებთ როგორც დასაცავ ობიექტებს. მორჩალი, იქ დამთავრდა, ჩვენ ვართ ცუდი ადამიანები. ჩვენ არასწორად გვესმის, აქ უნდა იყოს თამარ მაჭარაშვილი, შეზღუდული შესაძლებლობის ქალი, ოლგა კალინა, რომელიც არ ფარავს, რომ ის არის შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი, მადონა ხარებავა, ისინი არიან ძალიან ძლიერი ქალები. თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ შეცვალოთ ის, რაც აქამდე ხდებოდა. ანუ მე, როდეს რა მომენტში დესემბერში დავიწყე მათ ლაპარაკს, იქ თავდება ჩემი კეთილსინდისიერება. ეს თქვა ახალმა კონვენციამ. ეხლა მეორე პრობლემა.
აუცილებლად უნდა მოვიყვანოთ ეს ქალები
ჩვენთან. უნდა მოვიყვანოთ, ჩვენ მათ მაგეროთ არ უნდა ვლაპარაკოთ. ჩვენ გამოდის, რომ ჩვენ ვიკეთებთ ჩვენს კარიერას მათზე. როდესაც ისინი 24 საათს განმავლობაში ცხოვრობენ, მე 6 საათამდე ვცხოვრობ რეალურად, ხო? მოდი შევცვალოთ პირველად აქ, ეს უნდა შეიცვალოს. მეორე, ძალიან ბევრ რამეს ელაპარაკეთ თქვენ, მაგრამ რეალურად იცით რა ხდება? როგორც წყალი ისე მიდის. არა და რეალურად ის, რაც თქვენ ელაპარაკეთ, არის კანონის დარღვევა. და კანონის დარღვევა უნდა წავიდეს შესაბამისი სანქციით, იქნება ეს სისხლის სამართლის დანაშაული, თუ ადმინისტრაციული, თუ სამოქალაქო.
ხო, აი რომ მომეწეს, ხო.
ზუსტად ეგ არის ჩვენი პრობლემა, რომ გონია რომ ველაპარაკებთ და მე არაფერი. და რა მაინტერესებს რომ მოვიდეს ვინმე და მე გამიკეთო სტერილიზაცია, გავჩერდე, არ გავჩერდები, ხო? ანუ რეალურად ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ვლაპარაკობ ძალიან ბევრ დარღვევებზე და არ ვლაპარაკობ თავარ დარღვევაზე. ანუ რეალურად არ დგება დარღვევებზე შედეგი. ყველაზე პირველი რაც ამ ხალებს ირღვევა, ეს არის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა.
დიახ.
ანუ ისინი ვერ მიდიან სასამართლოში. პირველი რაც ნათია მისაუბრა, ეს არის მათი კმედუნარო სტატუსი, რომელიც აბსოლუტურად მოძველებული, ანუ რეალურად ისინი წარმოიდგინეთ როგორი სიტუაცია, არ ღო ჩემს უფლებას, მაგრამ მე არ საშუალება რომ დავიცვა. ეს არის ნონსენსი.
კი, აღვიდგინო ჩემი უფლებები.
აბსოლუტური ნონსენსია. ჩვენ ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ევროკავშირის და ქალთა ფონდის მხარდაჭერით, სუსტად აემასაკეთებს, რომ მეაქვს სასამართლოში кейსები და გვაქვს უდიდესი პრობლემა. ანუ გამოდის, რომ მე უნდა წავიდე და მეურვეს უთხრა, გამომყევი ამ ადამიანის უფლებების დასაცავად, როდესაც არ ღო შე.
ვთქვით,
როგორც ნონსენსია, რომელი ადამიანი წამომყვება მე თავს წინააღმდეგ. არ უნდა წამომყვება, ხო? ასევე არის შემთხვევები, როდესაც ჩამორთმეული აქვს ეს კმედუნარობა და არ ყავთ მეურვე.
აჰა.
ან მათ მეურვეს წარმოადგენს სახელმწიფო. და ეს სახელმწიფოს ვერ წამოყვა სახელმწიფოსვე წინააღმდეგ. ანუ დიდ ნონსენსში ვარ, ეს არის.
ანუ უნდა გასცდეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ.
ამას ვაპირებთ, იმიტომ რომ სტრასბურგის სასამართლოს აქვს პრეცედენტები, როდესაც ესე იგი სათანადო მოსარჩელის გარეშე სათანადო მოსარჩელი ქვია, განიხილა ეს საქმეები, მაგრამ მომეჭდება როგორი ბრძოლა, აი, ფარით და ხმლით. მოიტ ახლა დაუბრუნდეთ ცოტა თავიდან.
კი ბატონო.
შეზღუდული შესაძლოა მქონე ქალების მდგომარეობა ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ მათ აქვთ ეს ორმაგი სტატუსი. როდესაც ჩვენ გვაწყობს მათ თუ მაგალითად შევიკრებებით ქალები, მათ გავრიყავთ, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს და მაგალითად არ ვლაპარაკობთ ფემინიზმზე, არ ვლაპარაკობთ ქალთა მოძრაობაზე, არ ვლაპარაკობთ თანასწორობაზე, ვლაპარაკობთ შეზღუდულ შესაძლებლობებ მოაკლინებთ რა რაღაც სიტუაციაში და როცა შეიკრებებიან შეზღუდული შესაძლებლობა პირები, მათ გარიყავენ, იმიტომ რომ ქალები არიან. ანუ ყველა ვარიანტი ჩებიან გარეთ. რაზეა ჩვენ მოვაცილეთ მათ ეს იდენტობა, ამ ორი იდენტობა. მე მახსენდება მაგალითად სოციალურ ქსელში ამას წინ განვიხილავდით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა მქონე ქალები არიან პრემიერ-მინისტრის არსებულ საკოორდინაციო საბჭოში შეზღუდულ შესაძლებლობებზე. იცით რა მითხრა, ეს ქალებს არასაუბრებენ. ანუ ზუსტად იმიტომ, რომ არიან ქალები, ეს გამოდის ისინი სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ნაკლები არიან. იმ მომენტში, როდესაც პრიორიტეტი არის შეზღუდული შესაძლებლობა, მათ როგორც ქალებს აჩუმებენ. ეს ჩემს მიუღებელია.
რატო შეიყვანეს საერთოდ მაშინ იქ თუ
მაგაში
ესაკმეურად რომ
რეალურად ჩვენ ვამბობთ, რომ კი ვიცავთ მათ სადღაც, მაგრამ რეალურად აი ვაკეთებ დისკრიმინაციას ყოველ კონკრეტულ მომენტში და ის რა გვაუსწავ დისკრიმინაცია აკრძალულია და კანონი მივიღეთ. კიდე ის გვავიწყდება, რომ ჩვენი კანონები მოძველებული, მაგრამ კონვენციას აქ უპირატესობა. ჩვენ კონვენციითაც შეგვიძლია უჩივლოთ. და არაფერი არ გვავიწყდება იქ, რომ ამ ქალებს არ აქვს ფული იურისტისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და ამიტომ არასამთავრობოები ახლა ჩვენი ძალებით ვცდილობთ, რომ წავიღოთ ეს სარჩელები და ადმინისტრაციული საჩივრები. და სამწუხაროდ არაფერი არ გვავიწყდება იმ ნონსენსში, რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ თუმას არ ექნება სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, სტატუსი, კმედუნარიანობა, ის ვერ ჩივის იმის მიმართ, ვინც არ ღოს მის უფლებას. და კიდევ ერთ ხოვნემ აქ, არ ვილაპარაკოთ წარსულში. ამ წუთში, თემის სოფლის მასშტაბით, ასევე საქართველოში, ზუსტად ვიცით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების 80% თავის სიცოცხლეში ერთხელ ან რამდენჯერმე ხდება ძალადობის მსხვერპლი, მათ შორის სექსუალური ძალადობის. ძალდობა მოდის უახლოესი წრისგან. ამ მოძალდების მიმართ ვართ ძალიან ტოლერანტულები, იმიტომ რომ საზოგადოება ფიქრობს, რომ ეს უახლოესი წრე რახან მას უვლის, ეს უკვე კარგია, ის როგორი ძალდებს, კარგი ადამიანია. და როგორც წესი ამ ქალებს არ უჯერებენ, რომ მათზე სექსუალურად იძალდეს. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ასევე სტატისტიკა გვეუბნება, რომ დაწესებულებებში, სადაც ცხოვრობენ, სერიოზული სექსუალური ძალდობაა მათზე, მაგრამ ჩვენ არ უჯერებთ მათ, ესე გამოდის, ვერ ვაგროვებთ მტკიცებულებებს და მე ვეღარ ვედიორ სასამართლოში, იმიტომ რომ არ ყავს სათანადო მოსარჩელი. ანუ რეალურად
სამოჯადოებული წრეა, რომლიდანაც რომლის გარღვევა
გარღვევთ. აჰა. ზუსტად ვიცი რომ გავარღოთ, ზუსტად იმიტომ გავარღოთ, რომ თავად შეზღუდული შეზღუდული ქალები არა ძალიან აქტიურები და მე გავჩერდე და სხვა პროექტზე დავიწყო ფიქრი, ისინი არ გაჩერდებენ ეს მათი ცხოვრება და აი ზუსტად დარწმუნებული ვარ, თქვენ გარღვევთ ამ მანკიერ წრეს და მათზე მესამე პირში აღარ ვილაპარაკებთ.
კი, პირობას დავდებ.
ისინი არიან უძლიერესები, ძალიან აქტიურები, იმდენად რომ მე არაკომპეტენტური, ანუ ეს ცოტა უფლებადამცველების პრობლემაა, როდესაც რაღაც მომენტში მათ ესე გვერდზე გადავწოთ და მართლმადიდებლად ლაპარაკობთ. ეს ძალიან ცუდია. ეს მე მცხვენია ხოლმე მოსწავა კიდე და ერთხელ ძალიან დისკომფორტი მაქვს, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ ისინი ამის მე აუცილებლად მოვლენ.
კი ბატონო, ჩვენ ვეცდებით აუცილებლად პირობას დებ, რომ ძალიან კარგი იქნება, რომ სწორედ ეს ქალები მოვიდნენ, სწორედ მათი ლაპარაკონ თავიანთ ბედზე, გამოცდილებაზე და იმაზე, როგორ ხედავენ მართლაც აი ამ მოჯადოებული წრის გარღვევას. მაგრამ მანამდე, სანამ დღეს არ გვაქვს ასე ვთქვათ საშუალება, რომ უშუალოდ მათ ველაპარაკოთ, ოჯახური სტერეოტიპები, აი ეს დამოკიდებულება, დაუშვათ რომ დამალო, იმიტომ რომ მეორე შოსა შეუქმნა პრობლემა ის, რომ თვითონ ვერასდროს ვერ წარმოგიდგენია, რომ შეიძლება ეს ესეთი ქალი გახდეს დედა, კონდეს ოჯახი. აი ამას როგორ, საიდან უნდა დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა შევცვალოთ ეს ყველაფერი? ან არ ვიცი, თვით რეგულირებადია ეს საკითხი, კვლავ წარმოება ამ სტერეოტიპების, როგორ უნდა შეწყდეს?
მაგაში საქმე, როდესაც საქართველოს მოქალაქე ვერ მოხდა, რომ ღვედი უნდა გააკეთებინა, კანონით აიწურეს. ანუ იქ სადაც თავდება ჩვენი კეთილი ნება და მორალი და ღირებულებები, ესე იგი კანონი უნდა შემდეგ კანონი არსებობს. ოჯახის წევრი, რომელიც უფლებას ურღვევს მეორე ოჯახის წევრს, ეს არის ოჯახის ძალადობა. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვიწევს პოლიციასთან იმაზე ჭიდაობა, რომ ეს განიხილოს ოჯახში ძალადობა. და აი ამ წუთში რაზეც მუშაობ, ზუსტად ჩვენი ორგანიზაცია არის ის, რომ როდესაც აი მე და თქვენ ვლაპარაკობ და ხვალრო მე მაგასაც მქონია კონსულტაციები ფსიქიატრთან, არ არის ჩემი ცხოვრების ადვილი, რომ თქვა არ დამჯერებოდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემა, ხო? ეს ჩანაწერი თუ მექნება, თუ იქნებოდა ჩემს გარშემო მოძალდე, რომელსაც ეცოდინებოდა ეს ჩანაწერი და ერთი ორი მეზობელი ჩემს წინააღმდეგ, და თუ ჩემზე ვინმე იძალოდებდა და მოვიდოდა პოლიცია, მას ეტყოდნენ, რომ მე მაქვს ჰალუცინაცია და გამაქანებდნენ ფსიქიატრიულში. ანუ მე როგორც კი იარლიხს მომაწებებენ, რომ ცხოვრების განმავლობაში ჰქონია რაღაც ფსიქოსოციალური პრობლემა, მომენტალურად მე აღარ ვარ აღარც მსხვერპლი, აღარც ასე ვთქვათ ღირსების მატარებელი ქალი, მე ვხდებ პაცი და მე არავინ არასოდეს არ დამიჯერებს, რომ ჩემზე ძალობენ. ესე არავინ არასოდეს არ უჯერებს, რომ იმიტომ ჩამოართვეს ქმედუნარიანობა, რომ მათი ქონება უნდათ მათი სახლი გადაიფორმეს, იმიტომ დაიყვანეს და დატოვე ფსიქიატრიულში და აღარ გამოყავთ, რომ არ უნდა სახლში ესეთი.
ეს მაგალითებია, მაგალითებზე
რეალობაა.
ამაზე მეუბნებით, ხო, ეს არის პრაქტიკული მაგალითები.
ეს არის პრაქტიკული მაგალითები. ანუ ჩვენს თვალწინ ხდება აი ამ ქალების სრული ნიველირება და ყველაფერი ხდება, რა თქმა უნდა, ხანდახან სიკეთის საფარველ ქვეშ. ანუ მე ისეთი კარგი ორი ისე ზრუნვარ უმაზე, რომ გამოვამწყდავ, ასე ვთქვა, დაწესებულებაში. ეს არის წარმოუდგენელი მის უფლების დარღვევა, ამიტომ კონვენცია ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს საზოგადოებაში ცხოვრების უფლება, არ უნდა არსებობდეს ის ხანგრძლივი დაწესებულება, უნდა იყოს ცირე საოჯახო ტიპის დაწესებულებები და რა თქმა უნდა, ყველა კონკრეტულ ვითარებაში სამართალ დამცავებს უნდა გაუშვეს ორჯერ მეტი ეჭვი. აქ როდესაც მომხდება ესეთი სიტუაცია, იქნებ უფრო ისეთი ძალადობაც არა, ესე ვერ ვხედავ. არა თუ ის, რომ შენ უარყო, რასაც ხედავ.
მაგრამ ამისთვის კიდე სამართალ დამცავთა კვალიფიკაციის ამაღლების საკითხი
მიდევა. კი ბატონო, ჩვენ კონდა პროკურატურაში შეხვედრა ამის თაობაზე, ქალთა მრძალობა სპეციფიურ ჯგუფებში, ჯერ არ არის დიდი მსაუბა, მაგრამ იქნება. აი როგორც კი მედია წამოწევს, როგორც კი ჩვენ ახლა რამდენიმე სარჩელს შევიტანთ, როგორც კი ადმინისტრაციულ განოებს, ასე ვთქვათ, შეუქმნით პრობლემებს ჭყალებში, ეს დაიწყება. ანუ რეალურად ეს უნდა დაიწყოს, ეს უნდა დაიწყოს თავად მათ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორი მცდარი სტერეოტიპი გვაქვს, როდესაც გვგონია, რომ მაგალითად ფსიქიატრიულში ყოფილი ადამიანი საკუთარ უფლებებს ვერ დაიცავს, ეგრე არ არის. ანუ ის თავის საჭიროებებს ჩვენ ირად გადმოგცემთ, იქ სადაც ვერ დაიცავს, უნდა სახელმწიფო დაეხმაროს და არ უნდა იყოს ისეთი სიტუაცია, როდესაც მის მიერ გაჟღარებული ყველა პრეტენზია არის მისი სიმპტომი. ჩემი საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არის მაგალითად ექს იუზერი, როგორც თავს უწოდებს, ფსიქიატრიული სამსახური მომხმარებელი აი ამ სერვისის. ძალიან აქტიური ქალია. რა თქმა უნდა, მას აქვს პროფესია. რა თქმა უნდა, ის იცავს სხვა ადამიანებსაც. ანუ რეალურად ეს არის სტერეოტიპი, რომელიც აი აქ უნდა დამთავრდეს და ჩვენ უნდა გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე, როცა საერთოდ სხვანაირად შევხედავთ ამ.
უწყობს თუ არა სახელმწიფო სტერეოტიპების გაღრმავებას ხალხს, მაშინ როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალს, მაგალითად ართმევს დედობის უფლებას და მისი შვილი გაყავს და
უშვათ. რა თქმა უნდა, არა თუ სტერეოტიპებს უწყობს პირდაპირ უფლებას არ ხოვებს. უბრალოდ აქამდე ეხლა ეს ბოლო არჩევნებია ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ ვაქტირდებით მოქალაქეები. აქამდე არავის არ მოსულია ეს აზრი, რომ სახელმწიფო კონკრეტული მოხელის მიმართ დამდგარიყო პასუხისგებლობა. როდესაც მან თავის გადაწყვეტილებაში, რაც არ თქვა ადმინისტრაციული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, ჩაწერა, რომ აი ამის ამის გამო აი ქარი პასუხისგებლობა. ეს მარტივი არ არის. შენ სხვის ცხოვრებას ანგრევ, იმიტომ რომ შეიძლება არ გინდოდო, მაგრამ არაკომპეტენტური ხარ და მე მაქვს მოულოდნელი, როდესაც შენ ამ სფეროში მუშაობ, შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, ელემენტარულად უნივერსიტეტში ან მე პოსტ სივრცეში, საგანთულო სივრცეში უნდა გესწავლო ამის შესახებ. ანუ ის რომ ის არის კარგი ადამიანი, კეთილი ადამიანი და რაც შეძლო გაკეთა, ჩემთვის არ არის რელევანტური. იმიტომ რომ ესე კარგი და კეთილი შეიძლება იყოს მაგათა 13 ზონ პერსონალი და ყოველ ადამიანი. მე მისგან ჭირდება კომპეტენცია, მე მისგან ჭირდება კვალიფიკაცია იმ შემთხვევაშიც, როდესაც უცხების ხელმძღვანელი არ არის მომხრე. ხანდახან ამბობ ხოლმე, რომ აი მე ძალიან მოტივირებული ვარ, აქტიურ არ, მაგრამ აქ რომ ჩემი პროცესია, ეს შენი პრობლემაა, თუ შენ უბრალოდ ვერ გადაარწმუნე, რომ ეს თელი პოლიტიკა არის უფლება დამხობა. მაშინ რატომ მუშაობი, ხო? კეთილი ინევე და გადაა წმუნე. ამიტომ ხარ შენი. თუ არ დაწამოდი სამსახურიდან.
სოციალური ფონის გასვალისწინებით არ არის ხოლმე ეგეთი გადაწყვეტილებების მიღება ადვილი ქვეყანაში.
თუ ყველა წამოვა, მე არავინ დარჩება.
კი ბატონო, მარტო ხელა დედები, რომელთაც შეიძლება თავადაც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის, ყავთ ჯანსაღიშვილები ან პირიქით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილები. აი აქ მონაწილეობის ხარისხი როგორი არის, არ ვიცი, სახელმწიფოსი და რა ზე მიუწვდებათ ხელი ამ ადამიანებს, რა როგორია ყოველდღიური ყოფა და ითხოვენ თუ არა მეტს, ან იციან თუ არა რისი მოთხოვნა შეუძლიათ?
მარტო ხოლმე დედები ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემაა, მოდი არ გამოვყო საერთო ქალების კატეგორიიდან, ჩვენი ტურისტის სტატუსი არ არის და შესაძლოა ბენეფიტი არ აქვს. ამიტომ თუ ხარ მარტო ხელა შეზღუდული შეცვლა დედა ან ყავს ეს შურები, ჩათვალე რა მორჩა. ანუ იქ ძალიან ცუდად არის შენი საქმე, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად კიდე გემატება ეს ტვირთი. და რაც თავარია, სახელმწიფო არ გწნობს როგორც სპეციალურ ჯგუფს. საერთოდ სახელმწიფოს რა პრობლემა აქვს, რომ სახელმწიფო არ ფიქრობს იმაზე, რომ მე შეიძლება არ ვარღვევდი უფლებას, მაგრამ თუ არ დავიცავი ეს უფლება პოზიტიურ ღონისძიებით, მაშინ მე უკვე ვარღვევ. ანუ სახელმწიფო უწყებებს და მათ პოლიტიკაში არ არის სასახული ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რა ჩვენ ახლა მივიღე დისკურსის ყველა ფორმის ამოფრვის შესახებ.
არის იმედი, რომ
კი, თუ არ გაითვალისწინებთ, მაშინ არასამთავრობო ვიაქტივირებთ. იქ წერია, არსებობს პირდაპირ ირიბი დისკრიმინაცია, ხო? ირიბია დისკრიმინაცია, როდესაც შენ ხედავ, რომ თავისი სასტარტო მდგომარეობით ის არის უფრო ცუდ მდგომარეობაში და არ გდარი ხმარები. პოზიტიურ ღონისძიებას არ ატარებ, რომ გაუთანასწორო. ანუ ეს ყველა საჯაროა და სახელმწიფო უწყების საყურადღებოდ. როდესაც თქვენ ხედავთ, რომ ადამიანი კონსტიტუციით საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებს, რომ უფლებებს ვერ ახორციელებს, იმიტომ რომ სასტარტო პირობები არის განსხვავებული და ირიბად ხდება მათი დისკრიმინაცია, თუ თქვენ არ ჩაერევით, მაშინ თქვენ ხდებით ამ დისკრიმინაციის ნაწილი, იმიტომ რომ ის, რომ ჩვენ არ ვარღვევთ მის უფლებას, ეს დამთავრდა. ეს არის ნეგატიური ვალდებულება. ეს არასაკმარისია. ჩვენ ვითხოვთ მეც, ანუ როდესაც ხედავ, რომ შენ გაქვს გამოყოფილი რაღაც დახმარება და ვერ მოდის და ვერ იღებს, უნდა ჩაერიო, დაეხმარო, რომ აიღოს.
იცნობთ ასეთებს, ვისაც ეხმარება, რომ აიღოს, ან დაუშვათ ისეთ შეზღუდული შესაძლებლობის ქალს, რომელსაც კონვენციის საფუძველზე გაწერილი ნორმების მიხედვით სახელმწიფომ უნდა დაუნიშნოს რაღაცა ხელშემწყობი ადამიანი ან რაღაცა რესურსები.
მე ვიცნობ, აი არ გადავამეტებ, მე ვიცნობ.
ან და როგორ შეძლო ეს, აი როგორ შეძლო ამის მიღწევა ამ ქალმა?
პირველ კითხვაზე პასუხი. მე ვიცნობ სოციალურ მუშაკებს, რომლებიც არიან ძალიან კეთილცენდისიერები და მიუხედავად იმისა, რომ ხანდახან ასე თქვა ტრანსპორტის ფულს არ აძლევენ და არ ყოფნის, თავისი ხელფასი, თავისი საკუთარი ფულით მიდიან და ეხმარებიან. ეს არის საუკეთესო მაგალითი, იმიტომ რომ სახელმწიფო მათ საკმარის რესურს არ გამოყოფს და ზოგს კომპიუტერები, ზოგს მაგიდარა დაჟდეს და იმუშაოს. ასეთებს ვიცნობ. და რა შეიძლება მეორე კითხვას, არიან თუ არა ქალები, რომელთაც მიაღწიეს დიახ, არიან ქალები, რომლებსაც მიაღწიეს, ზუსტად იმით მიაღწიეს, რომ გამოვიდნენ გარეთ და თქვეს: მე ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის. ეს არ არის სირცხვილი. აი შემომხედე, ხო ნორმალური ვარ? აი მე შემომხედე, მე თქონია ფსიქიატრთან კონსულტაცია, მე მგონი ნორმალური ვარ. როდესაც თქვენ ხართ შეზღუდული შესაძლებლობის, ეს უნდა თქვათ, იმიტომ რომ ამის არ თქმა იწევს თქვენს მეორე პლანზე გადატანას. ისევე როგორც უნდა თქვათ, როდესაც ხართ ძალადობის მსხვერპლი, აი ამის მერე იწყება მათი სიცოცხლის და ცხოვრების სრული.
Ano tu ce faci bău unde găuzărtot?
Ano unde tcuan romarian da artschoenie da iseni ibzoleben da iseni arian thanas ora bida thanabar uplebiane bida chuen vikne bit mat guet.
Da tu armi caut esadamiane biscolași da tu matarac da gata sociom than chefe baurti ertobano da eseti codna da risa pudoze chele bada grode sco casa gebera gata instincte bi arse bopsi misarom es tcua ibzolom agramase gmiro bistol pasi chele bai coses cola perida. Na, anu, saidan unda davitsqot, an jer albat mshoblis ragatsa ar vitsim zaobis sakitqi ari mosagvarebeli, kho, romelmas unda.
Magram me da tken kho qvals mezobeli eseti. Unda shefvide da utqritsi ra, shen es uklebebi gaqs. Ai rotsa mas zaobdeben utkhra, shen ar unda idza. Chvenzets ari es damokidebli, anu es zalyan khangzu perspektivat ar gadavitanot. Chven qvelas, chvens kselshi qvals 1-2 adamiani. Քուեն შეიძლება იყოს მისთვის თანასწორ განმანათლებელი. Მე ვიქნები სხვისთვის თანასწორ განმანათლებელი და რა დედამ ვერ მისცა მე მივცე. Ანუ ეს არის ზუსტად ის რომ ჩვენ არ დავალდოთ 20 წელი როდის შეიძლება მენტალიტეტი, მენტალიტეტის სულება საერთოდ ძალიან აბსტრაქტულია, მენტალიტეტის სულება მოხდება დღეს და აქ ჩვენს მიერ.
Ანუ თითოეულ თქვენ გონიათ რომ თითოეულ ჩვენთაგანს საჭიროებ, თითოეული ჩვენთაგანი უნდა მივიდეს კონკრეტული საჭიროების მქონე და თუ ხედავს და იყოს აქტიური.
რა თქმა
უნდა. რეკლამა ჩვენს ეთერში და დაბრუნდებით ისევ ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ორზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეკეთ 2-100-100. Tu gsurt reklama Ašvica da 4-ze. Dareket 2-31-25-25.
ბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემით გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარია ანა არგანაშვილი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. Თუ გაქვთ სურვილი რომ ასე ვთქვათ, გამოთქვათ თქვენი აზრი თემაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პრობლემები, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ვსვამთ აქცენტს ამ შემთხვევაში, დაგვირეკეთ 2-988-327, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ანა, ის ზუსტად იქ გაუწყვეტეთ თითოეულ საზოგადოების წევრს რა როლი აქვს ასე ვთქვათ აი ამ პრობლემების დაძლევაში. ეს ადამიანები, არ ვიცი ახლა მე ძნელია რეცეპტი მოვითხოვო, მაგრამ მათაც ალბათ წარმოუდგენიათ რომ მე რო ახლა რაღაცა ეს უქნა, იქ იმის მეურვეს შეიძლება პრობლემები შეუქმნა, ამის გამო და აი რაღაცა მუდმივად არის უფრო მეურვის მიმართ სოლიდარობის განცდა საზოგადოებაში, ვიდრე თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის მიმართ. აი როგორ უნდა მოტრიალდეს ეს რაღაცნაირად, არ ვიცი, საზოგადოების ცნობიერებაშიც აი ეს დამოკიდებულება, ხა ძნელია რომ რაღაცა თქვენ ხა აქ რეცეპტი შემოგთავაზოთ ჩვენს და საზოგადოებასაც, მაგრამ არის ხო არის ქვეყნები რომელმაც მიაღწიეს ამას, როგორ მივიდნენ ისინი აი ამ გზამდე, როგორ გაიარეს, როგორ დაძლიეს ის რომ სტერილიზაცია არ იყოს მეურვის გადასაწყვეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალის.
იცი ჩვენ სადუშობთ კოგნიტურ შეცდომას, როდესაც გონია რომ ის რაც არის ადამიანისთვის კარგი შეიძლება იყოს მეურვისთვის ცუდი. ის თუ კარგი მეურვეა, იმისთვის არის ის კარგი, რაც არის ამ შეზღუდული შესაძლებლობის პირისთვის კარგი ქალისთვის. და თუ ეს იმისთვის ესე არ არის, ესე იგი ის არ არის კარგი მეურვე. ზუსტად ამას გონება კანონი, ხო? ანუ მეორე ასრულებს თუ არა კანონ დათვლის ვალდებულებას, ეს უნდა შემოწმდეს. ამიტომ რა მომენტში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მეორეს არ შეუქმნათ პრობლემა, უნდა დავფიქრდეთ, რა შეიძლება პრობლემა. ანუ
იმიტომ რომ შენ ცხოვრებასთან შედარებით სულ გგონია რომ ის შენზე უფრო მძიმე მდგომარეობაშია და მე შენ გგონია რომ კიდე დაუმძიმებ იმითი რომ დაიცავ დავუშვათ მისი მეურვეობის ქვეშ მყოფი პირისუფლებას 30 წელი
და სიკეთე რაც არის ერთ მხარეს მეურვის ტვირთი და მეორე მხარეს ადამიანის სიცოცხლე არ არის შეწონვადი. ეს ადამიანი რომელიც თავის თავზე ვერ საუბრობს, ვერ იცავს და ვერ მიდის სასამართლოში, გაცილებით მაღალი სტანდარტით უნდა დავიცოთ, რომ ვიდრე მეურვე, რომელსაც აქვს ტვირთი მზრუნველობის. აი ეს არის ჩემი პასუხი.
უღრმეს მადლობა. ანა არგანაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მანამდე ვსაუბრობდით ნათია ფირაშვილთან ერთად, სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელთან ერთად, ვსაუბრობდით თემაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა რეპროდუქციული პრობლემები, მათი ასე ვთქვათ უფლებრივად გაძლიერების საკითხები. ნინო ხარაძე გახდით 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების